Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo yakiwa safi zaidi hapa Washington kwenye studio 15, na mambo tumekuandalia mengi sana, lakini kwanza kabisa, jina langu Harrison Kamau. Leo ikiwa ni tarehe 14, mwezi ni Disemba mwaka 2023, na sipo peke yangu hapa studioni, kwani tunaye,
nimeshakujaa tele kama pishi la mchele, langu jina ni Sunday Shomari. Msikilizaji, nimekushajaa katika nyumba hii siku ya Alhamisi kuangusha vitu vizito vizito, na moja ya vitu hivyo Kamau ni kwamba wasichana huko pwani ya Kenya, mmoja wao ameenda juu zaidi katika masuala ya soka na kuingia paka kwenye urefari. Lakini katika jamii yake mambo hayo kwa soka ya wanawake hayana nafasi. Nini ameweza kufanikisha hivyo? Tutamsikia hapo baadaye kidogo.
Kidogo kidogo pia tutaangalia masuala ya maisha na mazingira ya ufanyakazi wa walimu nchini Rwanda, ambapo leo tarehe 14 Disemba kwa wao ndio wanaadhimisha siku ya kimataifa ya walimu. Je, ni changamoto zipi zilizopo Rwanda na hali ikoje katika sekta ya elimu nchini humo? Tutaangalia swala hilo ndani ya VOA Express. VOA Express vile vile haikwendi bila muziki, habari za kimataifa, yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii, swali la leo, barazani, miongoni mwa mengine mengi. Popote ulipo basi, makinika tu, lakini kwanza kabisa tuingie katika nchi ya Rwanda kama nilivyodokeza, bila kupoteza wakati, kwa sababu najua Sande hapa mwenzangu anasubiri kwa hamu pale tutakapofika mahali kwenye muziki. Anapenda mambo ya ngoma huyu Sande.
Bila shaka, bila shaka, niko standby kuangusha vitu vizito.
Sawa sawa, basi siku ya dunia ya walimu inaadhimishwa hivi leo Disemba 14 nchini Rwanda, chini ya kauli mbiu kwamba walimu tunaowahitaji kwa ajili ya elimu tuitakayo, kwa lengo la kupunguza uhaba wa walimu, likiwa hilo ndio tatizo kubwa zaidi linalokabili sekta ya walimu, ambao wengi wao asilimia 67 wanasemekana ni vijana. Basi siku hii inaangazia mfumo mzima wa elimu nchini humo, nchini Rwanda, kwenye ngazi za kijamii na pia kifamilia. Baadhi ya walimu waliohojiwa nchini humo wanasema kwamba uhaba wa walimu ni tatizo kubwa na kwamba msaada wa kijamii unahitajika zaidi. Basi William Niyozima, ambaye ni mwalimu kutoka taasisi ya sayansi ya kitaifa INES kule Ruhengeri, anasema kwamba uhaba wa walimu na hasa kwenye shule za umma umechochewa zaidi na kukosa motisha, subira, ustahimilivu, ujasiri miongoni mwa walimu. Sasa Sande, mambo yako hapa. Inasemekana kwamba wengi wanaoajiriwa katika vizazi vya sasa au kizazi cha sasa hawana subira, hawana ustahimilivu na pia hawana motisha wa kufanya ile kazi. Wakisemekana wengi wao wanafanya kazi kwa ajili ya kupata fedha, wala sio kwamba wameshaishika wawe walimu. Sijui kama tatizo hilo liko kwenye pia sekta nyingine. Basi imebainika pia kuwa walimu wengi wanajiunga kwenye sekta hiyo kwa ajili ya kupata ajira tu, kama nilivyosema, wala sio kutokana na kuipenda, wengi wao kitafuta mtaji wa kuanzisha biashara zao hapo baadaye. Kwa wale ambao wanapenda ualimu, malipo ni duni na wanapelekewa kuacha au kutafuta ajira au shughuli nyingine hata kabla ya muda wao wa kutumikia wanafunzi kumalizika. Kuna huyu jamaa anajulikana kama Agri Buhungiro, ambaye ni mwalimu kwenye kutoka shule ya Kigali Parents kule Kigali, Rwanda, na anasema kwamba walimu wanahitaji kufadhiliwa kupitia shirika la wazazi na walimu, ambao wazazi watachangia mfuko wa kuimarisha mapato au mshahara unaotoka kwa serikali. Pia amependekeza kwamba ni vyema walimu wahusishwe kwenye vikao vya kijamii ili wapate nafasi ya kujieleza na kueleza wanayoyapitia. Anapendekeza pia kwamba walimu wapewe nafasi ya kupata mafunzo zaidi kwenye mataifa ya nje. Ukipata nafasi Marekani, sio mbaya. Na nafikiri swala hili ni kama Afrika Mashariki kote, ni vile vile, matatizo ni yale yale. Basi inasema kwamba walimu waliopata mafunzo ama wale ambao wamepitia kwenye vyuo huko nchini Rwanda katika kati ya 1999 na 2021 walikuwa ni asilimia 86.86. Na idadi ya chini kabisa ikiwa asilimia 48.6 kufikia pale miaka ya 2000. Basi inasemekana kwamba walimu katika shule za msingi nchini Rwanda kufikia mwaka uliopita walikuwa ni 60,666 kulingana na takwimu zilizotolewa na Benki ya Dunia. Ikisemekana kwamba kwa wastani kila mwalimu nchini Rwanda anawahudumia walimu 56, ambapo baadhi ya walimu wanalalamika kwamba wana wanafunzi zaidi. Kuna walimu wanadai kwamba wana wanafunzi zaidi ya 110 kwa wakati mmoja. Sasa akisema kwamba haiwezekani kabisa akawahudumia wale watoto vilivyo au wale wanafunzi vilivyo. Kwa hivyo ni jambo tu ambalo labda Sunday litakuja kuzungumziwa kwa kina, labda kwenye live talk wakati mmoja au kwa undani likazungumziwa zaidi na walimu wenyewe tukawapata kujieleza na kuzungumza hata zaidi. Ni ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Loni Boy wakiwa naye Mario wanasema wewe hapo.
Flex Fly.
Hapo mambo yanateremka vizuri. VOA Express imeanza kwa kishindo kweli kweli Sunday. Na ukisikia wimbo huo basi wake Loni Boyn wakiwa na Mario wakisema wewe hapo, ni muda wako Sunday nao utuhadizia utupe story tofauti. Sasa mambo yakoje?
Bila shaka kama nilivyokuambia Kamau, naelekea huko kwenye pwani ya Kenya, kaunti ya Kwale, ambako nilikuwa nafuatilia kuhusu binti mmoja kati ya mabinti kadhaa wachache ambao walipata fursa ya kupewa cheti cha kuwa marefari wa mchezo wa soka. Si kawaida kama kuona kwa mchezo wa soka mabinti wakiwa marefari. Sasa basi, pengine maeneo mengine unaweza kuona, lakini hasa kwa pwani ya Kenya kule katika kaunti ya Kwale
sio kawaida.
Sio kawaida. Sasa huyu binti anaitwa binti Omari Changu. Yeye alifanikiwa kufikia hadi nafasi ya urefari na kucheza soka yeye mwenyewe. Sasa basi nimezungumza naye kwanza kabisa kutaka kujua amewezaje kusakata soka na hatimaye kufikia nafasi ya kuwa referee wa mchezo huo.
Nilikuwa nikipenda mpira nikiwa shule na hata nikiwa nyumbani. Kwa ile mpira mitaani nilikuwa napenda sana kuangalia mpira na hata kucheza nilikuwa napenda. Lakini kwa sababu ya mambo ya kinyumbani ama kule ninakoishi kulikuwa hakuna timu za wanawake, yani timu za wanawake ilikuwa sana ilikuwa hakuna. So nilitamani sana, lakini hapo mwanzo nilikuwa na timu nilicheza, lakini ikaja ikafa kwa sababu ya usimamizi ilikuwa hakuna, nisi wenyewe kwa wenyewe wasichana. So pia hiyo nayo ilikuwa changamoto. Lakini pia juzi tu kulitokea hii opportunity ya kuwa Samba Sports ilikuwa wanashonyesha marefari wa kike, ambapo nikapata ujumbe huu na nikaweza kujitolea kwenda kushiriki training hii. Na kufika pale tulifundishwa tukiwa darasani asubuhi na saa 8 tulikuwa tukienda uwanjani. Tunafundishwa ni jinsi gani refari anaweza kukimbia katika uwanja, ni jinsi gani refari anaweza kutoa sheria ama ni vipi yeye anaweza kuchezesha ule mpira. Na kutoka kufika ile training hadi sasa mimi nimekuwa refari.
Unasikia Kamau?
Yeah.
Baada ya hiyo training kama refari. Lakini sasa Kamau, kikubwa zaidi nitaka kujua changamoto ya sehemu anayotoka, hakuna sana wasichana kucheza mpira.
Naam.
na ameweza vipi kufanikisha mpaka amekuwa refari, umemsikia
no.
Lakini je, changamoto hizi anapambana nazo vipi? Maana sasa ushakuwa, lakini bado changamoto,
kuna changamoto nyingi kibao na nafikiri ziko.
Sasa basi hebu tumsikie mwenyewe alivyoeleza kuhusu hizo changamoto.
Baadhi ya watu katika jamii hawajaikubali, yani hawajanikubali kwa referee, lakini na matumaini ya kuwa watakuja kubali na wataheshimu kazi yangu. Na pia ni kwa sababu pia hizi kasumba ya kuwa mtu wa kike anafaa kuwa nyumbani, anafaa kuwa yeye ni kuolewa na kufanya tu kazi za nyumbani ama kumfanyia bwana wake chochote anataka, lakini mambo mengine wanasema mtu wa kike hawezi jitokeza kama ya uwanjani, kama mwanamume kile anachofanya mwanamke hawezi fanya. Lakini kwa sasa hivi naweza sema kwa sasa hivi maisha sahihi ni sasa kila mmoja ana haki zake na anajua haki zake. Mtu akitaka kufanya lolote ile anafanya. Na kama mimi nilipoamua kutaka kuwa referee, niliamua na nikaenda training na kufikia training nimekuwa referee. Although changamoto kutokana uwanjani, kutoshwa matusi kwa sababu wanasema dini hairuhusu ama nguo za referee ukizivaa zinakuonyesha mwili wako, lakini bado nimejizatiti na nitaendelea kuwa referee kwa sababu pia ni kipato kwangu ambacho najitegemea hapo hapo pia.
Bila shaka huyo ni binti Omar Changu akieleza yale anayopitia baada ya kupitia soka na kuwa refari wa soka na kucheza soka na hatimaye kufanikisha kitu ambacho wengi katika eneo lake wanaona kwamba hakiwezekani, lakini anakifanya.
Hata kijamii sio jambo la kawaida, lakini pongezi kwake. Hongera sana dada yetu. Ah, basi tupate sasa habari za kimataifa. Waziri wa sheria wa Uturuki Yilmaz Tunak leo amesema kwamba anatarajia mtoto wa kiume wa rais wa Somalia atarejeshwa Uturuki katika siku zijazo ili kuhudhuria kesi yake mahakamani kutokana na ajali ya barabarani iliyohusisha mtoto huyo wa rais kutumia gari la kidiplomasia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Mohamed Hassan Sheikh Mahmud alikuwa akiendesha gari la ubalozi wa Somalia nchini humo hapo Novemba 30 wakati alipogonga mwendesha pikipiki katikati mwa mji mkuu wa Istanbul na kumjeruhi vibaya. Baadaye aliondoka nchini humo Disemba 2 kufuatia mahojiano na polisi. Hata hivyo, hati ya kukamatwa kwake ilitolewa baada ya dereva huyo wa pikipiki kufariki Disemba 6 akiwa hospitalini.
Mahakama ya Senegal imeamuru kwamba jina la kiongozi wa upinzani aliyefungwa jela Ousmane Sonko jina lake rejeshwe kwenye daftari la uchaguzi, uamuzi ambao huenda ukamfungulia njia ya kuwania urais kwenye uchaguzi wa Februari. Wakili wake Sierra Caledore Lee amesema hilo. Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, Sonko amekabiliwa na mashtaka ya kuwemo kashfa na ubakaji, shutuma ambazo amekanusha. Mwezi Julai alikamatwa kwa shutuma za uasi dhidi ya serikali, hatua iliyopelekea kuondolewa kwenye orodha ya wapiga kura na kumuondoa katika upigaji kura wa Februari.
Mawaziri wanne wa Japan leo wamewasilisha maombi ya kujiuzulu, wakati waziri mkuu ambaye hana umaarufu Fumio Kishida akiendelea kukumbwa na kashfa kubwa ya rushwa ndani ya chama tawala. Mzozo katika baraza la mawaziri ulizuka kufuatia shutuma za hongo yenye thamani ya dola milioni 3.4 ndani ya chama hicho cha Liberal Democratic chenye makundi yanayotofautiana na ambacho kimetawala Japan kwa miongo miwili. Ripoti za vyombo vya habari zinadai kuwa waendesha mashtaka wanatarajiwa kuanza msako kwenye ofisi kadhaa na kuwahoji darzeni wa bunge baadaye wiki hii. Mkuu wa mawaziri Hirokazu Matsuno amethibitisha kuwa anajiuzulu pia.
Rais wa Russia Vladimir Putin amesema leo kwamba amani itarejea Ukraine pale taifa lake litakapofanikisha malengo yake, na azma hiyo haijabadilika. Ikiwa baki miezi miwili kabla ya kuingia mwaka wa pili tangu uvamizi kamili wa Russia nchini Ukraine, Putin amesisitiza kwamba Russia inalenga kuhakikisha kumalizwa kwa misimamo ya kinazi, kuondolewa kwa silaha pamoja na msimamo usiegemea upande wote wa Ukraine, wakati alipokuwa akiongea na wanahabari ikiwa ni mkutano wake wa mwisho wa mwaka. Russia imerejea kusema kwamba serikali ya Ukraine ina ushawishi mkubwa wa makundi yenye msimamo mkali yakiwemo ya nazi, madai ambayo Ukraine na washirika wake wa magharibi wameyapuuza na kusema hayana msingi kwa uvamizi.
Fanya haraka uwe na urosto umepitiliza. Pole amigo, dame un chocolate, mwone umara mepatia, siye yona ya kwa siria. You can count on me love, ukinitaji nipo, umoninga na uringa, oh baby.
Say my name, say my name. Anytime you want me, come around, say my name. Anytime you don't have to call, say my name. Anywhere you want to come around, say my name, say my name, say my. I drop it and I pick it up. Baby, make it so you like your eyes, you hear. Tell me my name, it's a way that shot at the gear. And I'm full of
safi sana. Yani wakati wa barazani pale akiondoka Otile Brown na Sunina na kubisha hodi mara moja kuingia barazani, ambapo tuliuliza, je, unafikiri msimu wa sikukuu za mwisho wa mwaka unazua migogoro ya kifedha katika familia? Maoni yameminika sio haba na ni mengi tutayasoma, lakini kwanza kabisa kuna mmoja wa wasikilizaji kwenye laini ya simu. Nakukaribisha sana kwenye barazani. Hebu eleza tu jina lako, sehemu unakotokea, na kisha utoe mchango wako iwapo msimu wa sikukuu unaleta migogoro ya kifedha kwenye familia. Karibu sana, anza kwa jina.
Kwa majina naitwa Mama Daniel Wasanika, Dar es Salaam mjini, Tanzania.
Endelea kutoa mchongo.
Maoni yangu ambayo yanayofanya mpaka watu tunakuwa tuna uhaba wa kifedha kipindi cha sikukuu ni kupandishwa kwa vitu bei, gharama zinakuwa nyingi, na tuseme kama wanayetumia vifaa vya moto, usafiri nao kwa sasa hivi umekuwa umepandishwa juu. Kwa hivyo zile gharama zinakuwa ziko nyingi kiasi ambacho kama ni mtu anakuwa anataka kusafiri na familia yake inakuwa ni gharama kubwa kiasi ambacho anakuwa anashindwa kutumia ile gharama kusafirisha familia yake kwenda kula sikukuu, aidha kutoka pande nyingine kwenda sehemu nyingine. Na mara nyingi tunashindwa kujua sababu ni nini, kwa sababu kila mwisho wa mwaka ndio gharama zinakuwa zinakuja juu, kipato kinakuwa kidogo, wanapandisha gharama zao juu, lakini mishahara inakuwa iko pale pale. Kwa hiyo unakuta gharama ni nyingi kuliko kiasi cha pesa ulichokuwa nacho. Ndio mara nyingi sisi wa kama sisi wa Tanzania tunakuwa tunaona mengi
na na labda pengine mtu anaweza kahoji iwapo kuna migogoro inayotokea kati, tuseme kwa mfano kwa wanandoa, inakuwa kwamba matumizi yatakwenda hivi au yatakwenda hivi. Labda baba anasema matumizi tutayatumia kuelekea kwetu, kutembea kwetu, naye mama anasema hapana, tutanunua zawadi na vyakula tupate kusherehekea hapa nyumbani. Sasa pale kuna mvutano. Unafikiri mvutano aina hiyo pia inashuhudiwa?
Mvutano wa namna hiyo inakuwa haishuhudiwi, kwa sababu mara nyingi baba ndo akishaamua jambo ameamua, mama anakuwa hana uwezo wa kusikiliza lile jambo lake kutokana na kifedha alichokuwa nacho yule baba. Baba ndo mtafutaji na baba ameshaamua labda tuende tukafanye labda sikukuu, kufanya kukaa na familia sehemu fulani. Kwa hiyo nani hivi mzazi upande wa kike, sasa mke anaweza kaona hapana, kutokana na ile gharama kuliko tufanye hivi, bora tuwe hivi. Sasa nakuta ni mgogoro unapelekea watu wengi kutokuelewana katika ndoa zao.
Nakushukuru sana kwa mchango wako Mama Daniel ukiwa Dar es Salaam, na kukutakia pia wakati mwema au msimu mwema wa sherehe, ziwe ni za Krismasi au mwaka mpya, kutoka hapa Washington DC, VOA Express. Sasa sande, tusome baadhi ya michango kupitia
shaka kwenye Facebook. Hapo naona wengi wametuma, na mwana Sayenda Magesha akiwa kule Gold Mine Gate anasema inategemea na hali ya kiuchumi katika familia ilivyo. Kama kutokea mgogoro kwenye familia, hawajui maana ya maisha. Michael Okecha anasema tamaa kwa wingi, pesa nazo hazipo, kwa hiyo lazima migogoro iwepo, ndugu yangu anakwambia.
Ni wengi sana tunawashukuru, kina Zabron, kina Timothy Ngaira, kina Mkiwa Juma, Musa Yusufu, Dickson Luntelo, Kulwa Mwasenga, miongoni mwa wengine wengi kwa kushiriki kwenye barazani VOA Express hapa Washington DC. Basi tunaelekea kwenye kibao cha leo ambacho pia nasema watu feki. Hebu tuwasikie watu hao feki ni kina nani.
Kina nani hao?
Siku mbili sija lala, sija kula, ina stressi chumba imegeuka chumba cha dharura, emergency. Pesa, ndugu wa kweli mafanikio, watu feki.
Njia kipekee sana huyu Api akisema watu feki, lakini sauti yake anavyoipeleka, anaipeleka vizuri na kunikumbusha Shakira na pia kuna, najua tunaelekea kwenye burudani, ananikumbusha pia sauti ya marehemu ambaye ameondoka wiki hii tu ninamzungumzia Sahara Afrika Kusini, wakati wa kina Loli wa, unajua yeye alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kisauti, vocals inakuwa kweli ni kali kabisa. Kwa hivyo nafikiri wimbo huo wa Api utufungulie tu burudani, na ikiwezekana labda tuzungumze kwanza kabisa kuhusu mambo haya Zahara ambaye amezungumzia na anaendelea kuzungumziwa kote ulimwenguni. Labda nini kabisa kiliwagusa watu ama ulimwengu wa muziki sana kuhusu Zahara huyu?
Ya wengi wanazungumza, amefariki katika umri mdogo akiwa bado kijana. Wengi wakizungumzia kuhusu mmoja ya madhara aliyomkuta katika kuugua kwake, tatizo la ini ambalo lilisababishwa na unywaji pombe kupita kiasi. Kwa hiyo kitu ambacho wengi wamegusia hasa kwa vijana ambao wapo kwenye tasnia za sanaa na burudani, kuangalia mambo ya vinywaji, kwa sababu anasema mwaka 2019 alitoa maonyo na madaktari na familia yake ikazungumza wazi wazi kuhusu hilo. lakini sasa hiyo ikawa ndio shida, na hiyo ndio hatimaye imepelekea kifo cha
umri mdogo kwa
umri mdogo sana na sasa. Kwa hiyo ni kitu ambacho wengi wamesikitika,
naam,
kumpoteza mwanamuziki Zahara ambaye ana sauti ya kipekee kabisa, mwaniweza kupiga gitaa live, ana perform live kama wengine wanavyosema,
alafu unajua
shuhudizi live performer za mwanamuziki kama huyu,
alafu unajua yeye alitokea tu na wimbo wa kwanza na ukatia fora kote ulimwenguni mara moja,
yani kamata moto mara moja.
Lakini kwa kweli basi tunawapa pole familia na fani ya muziki na mambo ya filamu hivi, mambo ya Lupita Nyong'o siku nyingi hatujamsikia yule msichana wa kwetu. lakini nasikia anafanya mambo,
anafanya vitu vizito.
Kuna nini
sasa? Lupita Nyong'o anaelekea kukamata urais.
Kwa nini tena?
Sio rais wa nchi.
Ah, ni ulikuwa umenitisha kidogo.
Rais wa baraza la majaji wa tamasha la kimataifa la filamu la Berlin mwaka ujao. Kwa sasa hivi ni anajiandaa. Dada huyu ambaye mnamjua umaarufu wake, anafuata kuchukua nafasi ya jaji mwingine pia alikuwa ni mwanamke, anaitwa Kristen Stewart ambaye anamaliza mwaka huu 2023. Lupita sasa atafahamu alishinda tuzo nyingi, ile Oscar ya Oscar.
Sasa atakuwa jaji,
atakwenda kuwa jaji kwenye hizi tuzo. Ama kwa hakika wengi wanamsubiri. Lakini pia nakumbuka 2020 ile kitabu cha New York Times kilichouza sana cha Sunway ambacho ameshiriki kikamilifu akiwa nyuma ya kamera kama mkurugenzi wa filamu. Sasa hivi ukiacha tu filamu anakwenda mpaka nyuma ya filamu.
Anakuwa tena mwelekezi.
Mwelekezi. Ametayarisha filamu ya Sudan ya Goodbye Julia ambayo ameshirikiana na Mohamed Kordofani. Sasa basi tamasha la kimataifa la Berlin litafanyika tarehe 15 hadi 25 hapo mwakani Februari.
Aha. Sasa tukiwa kwenye mambo ya filamu, Oprah mambo yanakwendaje?
Oprah Winfrey bwana amechukua kitu kizito sana.
Kumekuaje tena?
Unajua huyu ni gwiji wa television, gwiji wa radio na mtu tajiri mkubwa, alikuwa hapa Washington DC pale kwenye Smithsonian.
Hapo.
Nakumbusha Smithsonian hapa DC.
Ah.
Ambacho alipewa zawadi kubwa sana ya picha yake kubwa. Yaani picha kubwa yenye ukubwa wa mtu mwenyewe binadamu. Kio unaweza kufikiri huyu ni
Oprah.
Hii picha ni zawadi kubwa ambayo imewekwa kwenye makumbusho ya Smithsonian pamoja na watu wengine maarufu sana katika historia hapa Marekani ya watu weusi akiwemo Frederick Douglass. Huyu alikuwa ni mtumwa wa zamani, akatoka, alikuwepo, picha zipo za Abraham Lincoln, rais ambaye aliwaachia Marekani kutoka kwenye utumwa. Yupo pia rais wa zamani Barack Obama. Kwa hiyo hapa sasa Oprah anaingia kwenye
orodha
ya kihistoria kabisa ya watu kwa nafasi.
Na muziki Lady Gaga basi tukimalizia, naona muda unatukimbiza.
Ni unakimbia sana. Lady Gaga anaungana na Bradley Cooper, Carey Mulligan, Steven Spielberg. Hii ilikuwa ni shughuli nzito sana ambapo yeye Lady Gaga alitokea tu kwa kushtukiza. Watu wengi hawakujua kama anakwenda pale. Hapa ilikuwa ni Los Angeles, California, akiwa na maestro mwigizaji Leonard Bernstein katika mwili ongozo na Bradley Cooper. Na Bradley Cooper alikuwa naye kwenye zulia jekundu pamoja na mwigizaji mwenzake wa A Star Is Born, Carey Mulligan, na mtayarishaji mkongwe Steven Spielberg huko California.
Basi asante sana mwenzangu Sandy, naona muda umekimbia kweli. Ni vizuri tuangalie tu swali tulilouliza ambapo linaguzia mambo ya masuala ya siasa kule Kongo ambapo uchaguzi unaendelea, kampeni imekuwa kali, na tukauliza Moise Katumbi ambaye ni mmoja wa wagombea wa rais alisitisha kampeni yake au asitisha kampeni yake baada ya mkutano wake kushambuliwa. Hali hii inaashiria nini kuelekea uchaguzi mkuu wa wiki ijayo? Namuona hapa Pastor Boaz anasema huyu kina Katumbi ni mhofu na mno hapo amesimama mapambano wake, anasema ataendelea tuna mapambano licha ya changamoto hizo. Richard Kambale anasema toka DRC kule Beni, anasema aliachana na Kabila kabla ya kumaliza muhula wa 2018, akasema yeye ataingia DRC, kwa hivyo mambo yatakuwa ni magumu kwake. Naona ni michango mingi tu imetokea. Lakini muda nao ndio huu.
Muda nao ndio uturuhusu kama huu. Basi tuage wasikilizaji wetu na kuwashukuru kwa kushirikiana nasi hii leo. Upande wa pili Aida Issa pale mwongozi matangazo, fundi mitambo Saida Hamduni, Mary Mgawe mtayarishaji, mimi ni Sandy na mzangu ni Kamau. Tunawasha na Zahara, kitu ambacho ni kizito kulikweli.
Loliwe.